«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, у якої ми протягуємо шукати, промовляти, вимовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий цієї програми Максим Горюнов, Дмитро Лукашук, а наш сьогоднішній гость – громадський активіст, волонтер, заснувальник гуманітарного маршрута «Білорусь АТО» Андрій Стрижак. Добрий день, Андрій.
Добрий день. Я ще правооборонця, профсоюзний активіст, такий чоловік і пароход.
Вітаю. Пароход.
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 Скажи мені, а от пароходи, чоловіки, які, вони як часто задумуються над такою темою, от, розрізаючи фарватер Дніпра, національна ідея, що гэта, треба яно нам ці не, дай ось я, чалавек, параход і волонтёрскі маршрут, падумаю про гэта.
Ну, в принципе, як я аднойчы ўжо казаў на выступе па конференции по бяспецы, чалавек-параход на Дняпры, на Мухаўцы, на Свіслачы, ён приблізна одно і тое ж самае думае. Ён думае пра тое, што Беларусь, яна як дзяржава, не мае вялікай розніцы паміж Усходам і Захадам. І межы нацыянальнай свядомасці альбо несвядомасці, яны праходзяць у галовах людзей. І гэта больш залежыць ад таго, што чалавек чытаў у дзяцінстве, што чалавек глядзіць зараз па тэлебачанню, альбо які сайты чытае. І таму, калі адказваць на пытанне самасвядомасці, то яно заўсёды, канешне, ляжыць у першую чаргу ўнутры чалавека. Таму, напрыклад, мне аднолькава складана з маёй самасвядомасцю беларуса і на ўсходзе, і на захадзе, бо наше грамадства, яно мае крыху іншае з большага абрысы, якія не надта, скажам так, суадносяцца з нацыянальнай ідэяй.
Добра, я па-іншаму сфармулюю сваё пытанне. Вось мы у адпаведнасці з класікам беларускай літаратуры тутэйшыя. Вот просто тутэйшыя, там не беларусы, не рускія, там не палякі, просто тутэйшыя, якім у прынцыпе беларус ты ці не беларус па барабане, таму што ты вот тутэйшы ў гэтай мясціне жывеш. Ўсё ж такі нам тутэйшым, ну ці ім тутэйшым, мы-то, в прынцыпе, вызначыліся, самавызначыліся, гэта нацыянальная ідэя, яна вот трэба ці не, вот калі яны ідуць буракі сажаць, там ці бульбу ўбіраць, ці там вяселле гуляць.
Ну, добрае пытанне, бо калі ставіцца, напрыклад, до нацыянальнай свядомасці як да інструмента, то зразумела, што не заўсёды трэба там, калі ты капаеш бульбу, выкарыстоўваць малаток, альбо калі забіваеш цвікі, выкарыстоўваць там рыдлёўку. І зразумела, што чалавек не ўвесь час толькі і думае пра Беларусь, толькі думае, які ён беларус, ці ён тутэйшы. І гэта пытанне паўстае перад чалавекам, калі яму трэба сама ідэнтыфікавацца на тле іншых людзей, на тле іншых культур. І, напрыклад, вось той чалавек, якога ты апісала, які там садзіць бульбу, гуляе веселлю, такі просты чалавек. Я сутыкаўся вельмі з такой смешнай сітуацыяй, і калі, напрыклад, беларус, які ўвогуле сябе там не надта ідэнтыфікуе, даволі моцна запатрабаваная ёсць гэтая беларускасць. Калі ён гандлюецца у Турцыі на рынку, і калі яму трэба штосьці сказаць свайму калегі, суседу, альбо там жонцы, ён пераходзіць на трасянку, і турак перастае яго разумець, з якім ён гандлюецца. Ён просто там спытаецца, там танна, ці там бярэм, ці там, ну, ведаеш, які-небудзь такой словечка.
Бо турак рускую разумее.
Бо турак разумее рускую, альбо там араб у Егіпце, а беларускую ўже не. І вось тут як бы атрымліваецца, што калі казаць пра такіх простых людзей, пра якіх мы зараз гаворым, то яны сваю нацыянальную ідэнтычнасць, мову, напрыклад, яны выкарыстоўваюць вось у такіх вельмі прыкладных сітуацыях. Калі трэба, напрыклад, там, я не ведаю, адрозніцца ад рускіх вельмі хутка, там, ось гэта рускія там пабіліся зноў у гатэлі. А я не рускі, я беларус, мы не б'ёмся. Ну і ось такія вось штукі я надзвычайна выкарыстоўваю.
А вот Змітер представил тебя как громадского активиста. А вот, и у меня сразу же вопрос. Вот есть права человека. А вот есть вот этот ореол гражданственности, да? И вот в Беларуси обязательно ли быть белорусом? Ведь можно же быть просто гражданином, можно же быть просто человеком, как он, с правами, которые прописаны в Декларации о правах человека. А вот все, что связано ну, с национальным, это что-то такое наносное. То есть, вот, допустим, 100 лет назад белорусы размовляли по-белоруску. Ну, скорее всего, это было, как бы много разных диалектов было, да? кто-то из них там. И причем, скорее всего, они были многоязычными, то есть немножко и по-польски, немножко и по-литовски, и, может быть, даже слегка на идиш, да. Вот, а сейчас большей частью по-русски, да, и немножко по-английски. Кто его знает, что будет через 100 лет, да, может быть, лет через 100 белорусы будут на китайском каком-нибудь болтать, и хорошо на английском, а русского вообще не останется, ну и, в общем, и все. А гражданственность, она останется, вот права человека – это навсегда, это вечная штука, да, и, в общем, можно ли сказать, что, в общем, гражданские ценности, права человека, вот, они выше, чем национальность.
Добрые питання, дякую, Максим. По-перше, що треба сказати, що права чоловіка – це така ж сама наносна конструкція, як і все останнє. Права чоловіка з'явилися після Другої світової війни і, по сутності, базуються, вони змацовані як фундаментом кров'ю тих ахвяров, які були забиті і кров, яких була пролита під час Другої світової. От 48-го року ми тільки розуміємо, що таке права чоловіка як сам концепт. І тому, в принципі, я вельми утішений тим, що ти, як публіцист, лічиш, що права чоловіка – це навічно. Я так само сподіваюся, що це так і буде, і що то чалавецтва, дзякуючы ім, не будзе больш пагружацца ў такую людабойскую бойню, як Другая або Першая сусветная войны. Але тут таксама трэба разумець, што і беларус можа быць чалавекам і мець правы, і чалавек можа быць беларусам і мець правы. Яны не ўзаемавыключальныя рэчы. Правы чалавека, яны універсальныя. Гэта значыць, што яны тычацца ўсіх, таму ты слушна заўважыў, што можна жыць у Беларусі, не быць беларусам і мець усе тыя правы, якія мае звычайны чалавек, мае чалавек як асоба, як чалавечая істота. Але калі мы глядзім на тое, што такое быць беларусам сёння ў сучаснай Беларусі, то гэта вельмі часта перасякаецца з свабодай меркавання, свабодай выказвання думкі, са свабодай слова. Бо я, напрыклад, як беларус, які размаўляю па-беларуску, магу выклікаць пытанні ўжо толькі таму, што я карыстаюся мовай. І гэта ўжо выглядае як маніфест. Не ведаю, зараз можа не так, але там на пачатку нулявых, вось Міцер добра памятае, як тады задавалі пытанне: ты па-беларуску чаму размаўляеш? Таму што ты выкладчык альбо таму што ты апазіцыянер?
З БНФ.
З БНФ, так. Какі-то з БНФ. Зараз ужо так, на шчасце, ўжо гэтага менш, ўжо ёсць нейкія там і спартоўцы, якія па-беларуску размаўляюць, ёсць там нейкія рэкламныя акцыі, вось піва ў нас масава беларусізуецца, футбол беларусізуецца. Это ўжо не з'яўляецца такім маніфестам, але ўсё роўна часта ў Беларусі быць беларусам это свобода меркавання.
То есть быть беларусом – это такой частный случай свободы слова.
Ну, калі ўжо вельмі звужаць, то гэта можа быць так. Але не заўсёды.
То есть, и ты, в общем, если вы веришь в гражданские ценности, да, то в универсальные, то вот и при этом живёшь в Беларуси, ты обязательно будешь говорить на белорусском языке и поддерживать национальное белорусское возрождение, потому что это обязательно, это потому что это касается прав человека. Да, вот, сейчас этого нельзя, и это нарушение прав человека, и если ты будешь это поддерживать, то это будет в пользу, прежде всего, прав человека. Да, то есть какая-то двойная игра какая-то получается.
Збольшага атрымліваецца, што гэты канструкты, яны адзін у аднаго ўваходзяць. І не трэба казаць слова абавязкова ў дачыненні правоў чалавека. Да чалавека. Да дзяржавы так, дзяржава абавязаная. А чалавек мае права, ён можа скарыстацца ім, а можа не скарыстацца. І тут трэба таксама яшчэ разумець, што часта бывае так, што нацыянальныя супрацьпастаўляюць вось правам чалавека, бо ёсць такая думка, што нібыта правы чалавека больш адстойваюць левыя інтэрнацыяналісты, а нацыянальныя больш такія правыя кансерватыўныя колы. Часта так бывае, але не заўсёды. І я асабіста за тое, каб гэтыя правы чалавека як канцэпт, яны ўспрымаліся нормай для ўсіх гульцоў гэтага поля. Это першы момант, а другі момант, што нацыянальная самасвідомасць, яна не заўсёды, і нават больш скажу, яна не павінна быць заснаваная на шавінізме, на ксенафобіі і на ізаляцыі. Гэта магчымасці ведаць больш, гэта магчымасці ведаць розных людзей, і я, не гледзячы на тое, што, як зараз кажуць, у Европе мультыкультуралізм і ён у выпадкі, я ўсё роўна спадзяюся, што будзе час, калі людзі не будуць настолькі ваяўніча адзін да аднаго ставіцца па адрозненнях. Як гэта бачна ў некаторых ўжо еўрапейскіх краінах, калі абсалютна няма ніякай розніцы, які ў цябе колер скуры, галоўнае, каб ты быў добрым працаўніком, напрыклад. Ну, як прафсаюз союзнік, кажу. Гэта часта бывае. Неважна, які ў цябе пол, неважна, нават як ты выглядаеш. Ужо няма такога жорсткага дрэс-коду, калі ў цябе там татуіроўка выглядае на шэі, дзесьці з-пад каўнерыка, то цябе ўжо не возьмуць куды-небудзь. Ужо зараз возьмуць. І гэтыя межы яны паступова згладжваюцца, але кожны з тых людзей, які, напрыклад, прыехаў з іншай краіны, ён мае права на сваю ідэнтыфікацыю. Не павінны распыляцца ў гэтым плавільным каце, гэта атрымалася, напрыклад, у США. Ёсць розныя магчымасці развіцця краін. Таму, напрыклад, тая ж самая Беларусь, на жаль, канешне, мы вельмі уразлівыя зараз за таго, што наша нацыянальная культура яна пад пагрозай. Вось, але я не думаю, вось ты вельмі слушна сказаў, што можа быць там хутка кітайцы, можа хутка яшчэ штосьці. Мы заўсёды будзем пад такой пагрозай. Бо у нас 10 мільёнаў, ёсць краіны, якія маюць значна больш рэсурс на тую ж культуру, яны заўсёды будуць яе прасоўваць на нашай тэрыторыі. І таму важна, каб чалавек проста сам разумеў, навошта яму гэта трэба. А навошта гэта трэба? Мы, в прынцыпе, тут і спрабуем знайсці адказ.
Ось я, можа быць, паспрабую вас да такіх больш прыземленых матэрый вярнуць, калі пачытаць там тлумачэнне, што такое нацыянальная ідэя ў Вікіпедыі, то там нам раскажуць, што нацыянальная ідэя, вот гэта такая ідэя, якая дапамагае нацыі знайсці месца ў сусвеце, там ці там рухае нацыю там да нейкіх вяршыняў, там касмічных і гэтак далей. Але у мяне тут першае, вот мы пачалі размову з тутэйшых. І вот тваё меркаванне ўвогуле, а беларусы склаліся ўвогуле на сёння як нацыя?
Гэта добрае такое правакацыйнае пытанне, бо ёсць на яго два адказу, альбо беларусаў няма, альбо беларусы ёсць. Я калі кожны ранак падыходжу да люстэрка, я бачу сябе, і я бачу сябе як беларуса, таму ну, на сваім асабістым узроўні я ўжо склаўся, і дзякую Богу. Але ў гэтым таксама можна бачыць такія хутарскія падыходы, што я беларус, а як там астатнія, гэта мне ўсё роўна. І тут пытанне, канешне, складанае, бо калі мы кажам пра дзяржаву, то, безумоўна, дзяржава мае нейкія там прыкметы, атрыбуты таго, што яна існуе. Наконт таго, ці існуе грамадства, больш складана, таму што, як ты кажаш, ёсць тутэйшыя, але ёсць нейкая інтэлігенцыя, якая там выразна прамаўляе, што на беларусы. І тут мы падыходзім да пытання, хто ўвогуле будзе граць баль на гэтай сцэне. Пасіўная большасць і пасіянарная меншасць. І калі мы кажам пра пасіянарную меншасць, то яна не горша і не лепш, чым у іншых краінах. Ёсць у нас свае і мастакі, і свае пісьменнікі, якія могуць быць культуртрэгерамі і прасоўваць гэтыя пытанні. Іншае пытанне, што калі дзяржава не надта сама зацікаўленая ў тым, каб ідэнтыфікавалі сябе яе грамадзяне як беларусы, то гэта іншае пытанне. Але тут ну, трэба працаваць з такой дзяржавай. Прыходзіць туды, зрабіцца самім гэтай дзяржавай, прасоўваць гэтыя пытанні.
Адпаведна ўзнікае пытанне. Вот гэтая нацыянальная ідэя, калі яна ўсё ж такі патрэбная, яна, на твой погляд, вот з гэтай большасці павінна неяк вось на паверхню ўсплыць, ці яе павінна сфармуляваць гэта меншасць. І гэта меншасць таксама яна раздзеліцца на пэўныя там нейкія там структурна, скажам так, і хто з іх павінен яе фармуляваць, там, палітыкі, культурныя дзеячы, ці, можа быць, нейкія там сацыялагічныя цэнтры па загадзе адміністрацыі прэзідэнта?
Я думаю, што гэта агульная справа ўсіх. Таму што, калі мы кажам пра гэтую вось меншасць, якая павінна там быць культуртрэйгерамі, то яны ўсё роўна дзесьці чэрпаюць сваё натхненне. Яны не могуць гэта ўсё з нейкага універсума ўзяць сабе нейкую выдуманую Беларусь і проста капіпастам ставіць ва ўсі галовы. Гэта не атрымаецца. Трэба грунтавацца на чымсьці, што ёсць. І ў гэтым ёсць праблема, бо частка нашай нацыянальна-свядомай грамадскасці, яна падлучаная да такога, так бы мовіць, грэгара Беларусі, якая існуе толькі ў іх уяўленні. Там краіна з бел-чырвона-белымі сцягамі, у якой все выдатна размаўляюць па-беларуску, маюць сярэдні даход высокі, вышэйшую адукацыю, выкшталцоныя, якія могуць дэкламаваць Багдановіча на памяць, ну, як бы такое. Гэта ёсць адзін такі полюс, а другі полюс – гэта тая Беларусь, якая там мае нейкія свае традыцыі, у тым ліку і савецкія традыцыі, таму што, ну, як іх выдзяляць, як аддзяляць, калі там ужо ўсё пераблытанае. І жыве, напрыклад, у вёскі альбо ў райцэнтры. І адзінае, што іх яднае з гэтымі і тымі, то, што яны аднолькава гэкаюць, цэкаюць і дзекаюць, у прынцыпе. Гэта такое самае генеральнае, бо гэкаюць, дзекаюць, чэкаюць і ўсе беларусы. Ну, можа, не чэкаюць не ўсе, але ж цэкаюць і дзекаюць дакладна ўсе. Ось. І як яно сыдзецца ось гэтых і гэтых уяўлення? І што з гэтага, які сінтэз з гэтага атрымаецца, гэта ўжо такое пытанне адкрытае. Мы бачым гэта на сваіх вачах, што ёсць розныя праявы, ёсць акадэмічная такая Беларусь, скажам, такая ёсць простая Беларусь. Яны адна да адной ідуць, я так бачу гэта, бо элементы взаимопроникаются, и это вельми добрый процесс, на мой погляд.
Я бы сейчас хотел уточнить вот отношение гражданских ценностей к национальным ценностям. Вот они друг другу противоречат, не противоречат, они скрываются друг за другом. Вот в качестве примера приведу следующее. Вот было национальное восстание в Польше.
В нашей Польше, так ты знаешь
новости? Нет, я понял, это больная тема.
Про Польшу... Ты про Костуся, про нашу? Я тебе про Костаса Калинаускаса.
Про Польшу забыли. Была большая дискуссия у у Карла Каутского и Ленина и по поводу того, должны ли коммунисты, марксисты, поддерживать национальное восстание. Значит, Каутский говорил, что нет. Потому что национальное восстание – это, в общем, восстание буржуазии. Буржуазия никак не собирается, она не имеет никакого отношения к пролетариату. Марксисты, они за пролетариат. А пролетарию, его что империя будет угнетать, что его собственная белорусская национальная буржуазия будет угнетать все равно. Да, то есть угнетатель был в российской косоворотке, потом будет угнетатель в белорусской вышиванке. Да. Тот говорил на русском языке, этот говорит на каком-то странном минском литературном наречии, которое не очень понимаю. Ну, в общем, в любом случае у меня будет 14-часовой рабочий день, штрафы и, в общем, скотская жизнь. А Ленин говорил, что нет. И Сталин, кстати, после него тоже. Он говорил о том, что на самом деле классовой борьбы как таковой в чистом виде не существует. А классовая борьба, на самом деле, она здесь, в реальности, она принимает формы национальной борьбы. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты видишь, что люди... восстают, какая-нибудь буржуазия восстает против империи, то пролетариат должен ее поддержать, марксисты ее должны поддержать, и на самом деле, в общем, национальная освободительная борьба, просто никто об этом не знает, мы, марксисты, знаем. На самом деле, это классовая борьба, это марксистская борьба, и она правильная борьба.
Идея X на Еврорадио.
Говорят о том, что национальная повестка, она сильно противоречит гражданской. Да? То есть человек либо националист, либо за гражданские ценности. Вот как ты это разведешь?
Но моя борьба, конечно, гучить так добра, особливо, когда начинать прикладывать на немецкий, там еще что-нибудь. Я хоча бы сказал, что мои деньги по просовыванию громадской повестки. Так, да. Окей, добра. Каутский, Энгельс, іншыя спадары. От у чым розніца, напрыклад, паміж Каутскім, Леніным і Сталіным? Тым, што адныя тэарэтыкі каутскія, а Сталін і Ленін, яны практыкі. І, зразумела, яны глядзелі з пункту гледжання практыкі. А з пункту гледжання практыкі марксійскай практыкі кожная рэвалюцыя ёсць шанец на тое, каб нешта змініць і ўнесці сваю павестку. Мы памятаем, што была спачатку лютаўская рэвалюцыя, потым гэты пераварот у кастрычніку, і ясна, што там яны скарысталіся. А калі казаць пра грамадскую павестку і наколькі яна супрацьрэчыць нацыянальнай павестцы, часам, канешне, як я ўжо казаў у адказе на твае папярэдняе пытанне, бывае так, што людзі рэальна паміж сабой б'юцца, таму што правы чалавека гэта нібыта нешта левае і інтэрнацыянальнае, ось а нацыянальная павестка гэта такое правае і кансерватыўнае і тое, што трэба. На мой погляд, ёсць шмат прыкладаў, якія кажуць, што ёсць разныя варыянты, не заўсёды так. Напрыклад, весна 2017 года, калі ў нас былі гэтыя велізарныя пратэсты, першыню за шмат год выходзіла Беларусь не толькі ў Мінску, і ў Гомелі, там, і ў Віцебску, і ў Берасці. І калі, напрыклад, склалася сітуацыя, што трэба дапамагаць гэтым людзям, і мы з калегамі, з Лёшай Лівончыкам, Юлій Дарашкевіч запустілі «Байхелп», кампанію па дапамозе ахвярам пратэсных гэтых, не ахвярам пратэсных, а ахвярам рэпрэсій за пратэсныя акцыі, то мы свядома звярталіся да людзей, якія асацыююць сябе з Беларусью. І адгукнуліся і беларусы ўнутры Беларусі, і беларусы па за межамі. І вось гэта быў важны такі момант, што гэта салідарнасць беларусаў менавіта. Не проста людзей нейкіх грамадскіх актывістаў. Ну, зразумела, што былі і такія, хто там з Украіны, з Расіі, з Європы пераводзілі грошы, неяк дапамагалі гэтым сем'ям. Але такі для мяне вось выразны быў складнік, галоўны, гэта тое, што гэта ўсе беларусы пачалі дапамагаць іншым беларусам, якіх шыманулі. І вось яна грамадская актыўнасць, і вось яна беларускасць, якія адзін аднаму не супрацьлягаюць у гэтым пытанні. Гэта такі самы яскравы хіба што прыклад, бо ён мне вельмі блізкі, я з ім працаваў.
Хорошо, еще вот пример. У Максима Горького есть такой, ну, это вывод из того, что сейчас сказал. У Максима Горького есть крылатое выражение «человек, это звучит гордо». Да, и у Ляписа Трубецкого, у его нового, ну, Михалка уже, да, там, у него группа есть «Брут», и там есть целая песенка про человек, что-то гордость и все такое прочее. То есть вывод из того, что ты сказал. Если бы ты в тот момент, в 17-м году, обратился бы просто к людям, люди, помогите людям, это бы не сработало. Ты сказал «белорус, помоги белорусу», и это сработало, правильно?
Спрацевало, докладно спрацевал зворот до диаспоры. Вот это я тебе могу на 100% сказать.
Ну, то есть там, там не было такого общечеловеческого, да? Посмотрите, люди.
Там был акцент на то, что это в Беларуси отбывается, и был заклик до белоруса, ну, и там не было сказано «белорус, белорусу, да поможи». Там было сказано, что вот такая история отбывается в Беларуси. И белорусы, которые съехали из Беларуси, якія, можа быць, нават па-руску размаўляюць, якія там зусім ужо асіміляваліся на месцы, яны прыгадалі, што тут іх карані, і тут адбываецца несправядлівасць з іх сваякамі. І дэкрэт гэты, ён вельмі такі таксама змацоўваючы нацыянальна, тым, што ён усіх быў датычны. 450 тысяч, гэта пахаронка, як мы кажам, гэта ліст шчасця прыйшоў амаль у кожную сім'ю. І гэта быў такі яднаючы момант. І ну, вось так і атрымалася, што нібыта тут эканоміка, тут ввогуле нейкая дыяспара, якая з'ехала, а ў выніку гэта ўсё зноў сканцэнтравалася на Беларусі.
Я яшчэ раз хачу вярнуцца. Вот мы ўсё ж такі... Ты прыйшоў, агучыў нам пакуль што, нацыянальная ідэя не сфармуляваная. Фармуляваць яе мусяць як там, большасць, так і меншасць. Тыя, якія нацыянальна там свядомыя, і тыя, якія тутэйшыя. Скажам, там ці якім абыякава яны нават не тутэйшыя, а невядома хто там, рускія са знакам якасці. Тым не менш, слова «нацыянальнае» прысутнічае тут. І ці не азначае гэта, што першым мы пачнем нейкую ідэю нават спрабаваць фармуляваць, мы павінны вось гэтае «нацыянальнае», прыкметамі якога з'яўляюцца мова, гісторыя, культура, там, і ўсе астатнія складнікі, вось менавіта такія традыцыйныя, нацыянальныя, давесці да ўсіх, ну, скажам так, грамадзян.
Падроспіс, так?
Грамадзян беларусы, да, падроспіс, здаў іспыт, ўсё там.
Ну, гэта насамрэч, прабачу цябе перабіў, але гэта пытанне такое вельмі слушнае і... чутлівая ў нашым рэгіёне, бо ёсць, напрыклад, прыклад Латвіі, Эстоніі, там, дзе менавіта іспыт, там, дзе менавіта падроспіс.
Ну, я не пра іспыт, я проста, каб от людзі спачатку, ну, зразумелі, што ім патрэбна мова, авалодалі мовай, там, адно яны ўжо валодаюць, вот хай і другой яшчэ валодаюць, а можа і трэцій. Каб яны там нарэшце зацікавіліся сваімі продкамі, каб нешта там культуру, традыцыю, от беларускасцю пранікліся, а тады з гэтымі людзьмі ўжо, у якіх ёсць нешта нацыянальнае, самасвядомасць, самаідэнтыфікацыя, ўжо з імі спрабаваць фармуляваць нацыянальную ідэю. Ці гэтага не абавязкова, каб фармуляваць?
Ну, па-першае, адразу хачу сказаць, што на маю думку яна яшчэ фармуецца, бо я думаю, што тут мяне пачнуць закідваць памідорамі і казаць, што яна ўжо 200 раз сфармуляваная, яшчэ ў 19 стагоддзі, вось
людзі чытаюць. Ну, пачнуць закінуць з другога боку, якія скажуць, а яна нам ўвогуле не патрэбная.
Так, так, так. І мой погляд, што, ў прынцыпе, калі ты хочаш, каб тут размаўлялі па-беларуску і шанавалі сваю гісторыю, то гэта трэба пачынаць са школы. Калі ў нас будзе пачатковая адукацыя на беларускай мове, то генерацыя, мая генерацыя, там, я не ведаю, маіх дзяцей, напрыклад, якія ўжо, на жаль, ну, хутчэй за ўсё, не трапяць пад гэтую хвалю, яны проста будуць пастаўлены перад фактам, што ёсць нейкая даволі вялікая колькасць людзей, якія размаўляюць па-беларуску, маюць нейкае ўяўленне пра беларускую гісторыю і разуменне таго, што гэта не проста нейкая тэрыторыя землі, акрэсленая межамі, у якой жыве нейкае насельніцтва. А гэта Беларусь мае сваю назву, мае свае межы, мае сваё разуменне разуменне, што там тут адбывалася, што адбываецца, што будзе адбывацца. Таму адукацыя гэта ў першую чаргу. Дарэчы, нашыя ўсходнія суседзі, калі рабілі працэс русіфікацыі, яны таксама гэта вельмі добра разумелі, калі казалі, што тое, што не даробіць рускі штык, тое даробіць школа і царква.
Рускі поп.
Рускі поп, так, і рускі настаўнік. Таму што тады гэта было вельмі блізкае, бо былі царкоўна-прыходскія школы, як бы гэта была адна сістэма. Таму тая ж самая адукацыя можа і тут спрацаваць, калі яна будзе. Калі яна будзе дзяржаўнай палітыкай, і менавіта такім чынам праводзіцца, то тады ўсё магчыма. Калі гэта будзе тое, што ў нас зараз адбываецца, што ў нас міністры, камуністы, як бы наша савецкае мінулае, ну, ўжо ніхто ў ім не жыве. Нават нашы ўсходнія суседзі ўжо не жывуць у савецкім мінулым. Яны, канешне, спрабуюць там рабіць нейкія сімулякры, але ж, ну, збольшага гэта зусім іншая краіна. А мы вось чапляемся за гэтую мінушчыну 70-гадовую, адрынаючы ад сябе там 700-гадовую.
Дарэчы, вось просто вот удакладніць, ну, ці дадатак да тваіх слоў пра тое, у якім такім занядбаным стане знаходзіцца беларускасць у Беларусі. Нема такой шырокай адукацыі на беларускай мове, ну, шмат чаго нема. І пад нашымі папярэднімі праграмамі часта з'яўляўся адзін каментар, які гучаў так: галоўная нацыянальная ідэя на сёння — захавацца як нацыя. Вось ці можа быць гэта нацыянальнай ідэяй?
Ну, можа, чаму?
Ці гэта надта ўж так песімістычна, і трэба ў нейкае ўсё-такі светлае будучае глядзець?
Гэта можа быць як стратэгія, але, ну, трэба глядзець, наколькі яна паспяховая. Бы, ну, калі разглядаеш, ёсць такая штука, як мазгавы штурм, вось накідаць абсалютна ўсе варыянты, што можна рабіць. Канешне, гэта як адзін з варыянтаў. Але калі мы менавіта яго будзем разглядаць, то тады трэба глядзець і плюсы, і мінусы. Плюсы — мы, канешне, тут зачынімся па перыметру, будзем трымаць абарону ўсіх, хто падыходзіць, і як у украінцаў не можа вымовіць слово «паляныць», а того адстрэліваць адразу на падыходы. Гэта не беларусь, там, ну, рабіць нейкія тэсты. Як быў недавно гэты прыкольны тэст, там, ну, куда вы меня тянеце, я вот эти алазі картофельны люблю, не расстрэліваеце. Так? Ну, вось так, дранікі не ведаю, як здаруцца, значыцца, ўже не беларусь. Ну, можна, канешне, але ж, ну, пытанне, ці гэта прывідзе да перамогі, ці гэта прывідзе да нейкага, нават не то, што перамогі, якая тут можа быць перамога, тут можа быць толькі паступовы працэс развіцця, ці прывідзе гэта да развіцця, ці да деградацыі, ці хаця б вось да статуса кво. Статус кво магчыма на нейкі час, гэтым можна захаваць. Але ж ёсць такая штука, як час, ёсць такая штука, як старэнне, проста-напроста гэтыя носьбіты будуць вымираць, і ўсё. І...
То есть, такім чынам, калі мы хочам пабудаваць касмічную Беларусь, то нам нейкі трэба іншыя нацыянальныя ідэю, слоган шукаць.
Нам патрэбны Ілон Маск, каб пабудаваць касмічную
Беларусь. Гэта нацыянальная ідэя?
Не мая, гэта я просто з табой палемізую на гэтае пытанне. Вось, нам трэба, ну, не тое, што слоган, я ж кажу, адукацыя і разуменне таго, што людзям в першую чаргу трэба думаць, ну, в першую чаргу людзі думаюць пра свой сацыяльны бытавы нейкі аспект. І калі будзе задаволены сацыяльны бытавы аспект плюс адукацыя, тады ёсць магчымасць развіцця.
А можна тогда вот из всего, что вот было сказано, сказать, что национальная идея Беларуси — это вот все то, что придумал сэр Вашингтон, и только на белорусском языке.
Ну, что ты маешь на увазе докладом?
Ну, конституцию, ага. Вот эти все вещи. Там.
Ну, вот конституция.
Разделение властей, свобода слова, свобода вероисповедания. Вот все, что они там придумали, точь-в-точь, но на белорусском языке и здесь.
Калі мы кажем про то, что есть гэты две Беларуси, одна, якая хоча сабе академичных правовых свобод, громадских свобод, в першую чергу, другая, якая хоча шарку и шкварку, то яны павінны дзесьці сысціся. Ось дзесьці павінны быць гэты консенсус, і тады ў Беларусі з'явіцца Максіма Трызорачкі, літоўская, маю на увазе, такая ж самая, дзе будуць на зніжках агуркі з Іспаніі, не па 15 рублёў, а там па паўтары, і адначасова будзе свабода слова. Калі яны сыдуцца, гэтыя інтарэсы, калі мы будзем ставіць інтарэсы грамадскіх свабод у чыстым выглядзе вышэй за інтарэсы сацыяльна-бытавыя, то яны не будуць успрынятыя тымі, для каго гэтыя сацыяльна-бытавыя інтарэсы важнее, чым, ну, скажам так, кілбаса важнее, чым свабода, і наадварот. І вось трэба рабіць так, каб яно сышлося. Гэта інтарэсы гэтых двухгалоўных.
Там, дзе сачытаецца выбарная сістэма, свабода слова з харошай сацыяльнай праграмай. Тогда всё, што ёсць у Швецыі, но на белорусском языке.
Но І коли вибір тичиться не тільки кілбаси, а тичиться ще і кандидатів, наприклад, на виборах. Так. Ну, я так, я глядів би ближче до наших європейських прикладів. Бо США, звісно, вони вельми класні у цьому своїм помкненні розвивати громадство, але все-таки нам ближче те, що тут ближче. Бо і ментально, і якби по історії, тому шведів ти добре привів у приклад. Ну, подобне до їх, по великим рахунку. І вони на початку 19 наприкінці 19-го століття пілі не менш, ніж білоруси по вёсках, я думаю. Але там вийшли з гэтага питання. Яны з'їжджали на працу так само, як і білоруси, бо не було як прокарміцца. Але потім гэта все вернулося, і у тим ліку дякуючи діаспори. І я, наприклад, з 17-го года я вельмі ўстешаны, што я побачу у дзеянні гэтую діаспору, што яна існує. І у пэўны момант я ўпэўнены, што яна спрацуе у тим ліку і дапаможа дабудаваць гэтую нашу нацыянальную ідэю.
А у меня вот со слов Андрея уже вот так вот намалявалось, вот, что можно коротко сформулировать его, его национальную идею. Это «Живее Беларусь со шкваркой и свободой слова».
И без чарки, так?
Так, подожди, а вот идеальная страна, вот, на которую Беларусь должна была, вот, была бы совсем хорошая, идеальная модель вот в Европе, на которой Беларусь была бы…
Мне особисто близкие скандинавские краины. Шмат чаму. І таму, што у нас агульная гісторія, ёсць агульнае ўяўленне таго, што адбываецца на ўсходзе, і тое, што мы, у прынцыпе, ўжо мяжуем з паўночнай Еўропай, бо Літва – гэта ўжо краіна паўночнай Еўропы, якби, там, яна прынятая ў гэты пул, і мы маем балцкі субстрат у сябе ў сваіх каранёх, і шмат у чым падобныя да балтаў. Тому я думаю, что вось той шлях развития, які ёсць у скандинавских краинах, и он ближе за все мне особисто. И тому, например, я вось стараюсь повсюль просовывать эту шведщину в Беларуси. И...
О, шведщина. Это хороший фильм. Так. То есть, короче, в общем, я думал, скандинавщина, но вот шведщина.
Шведщина, но лепш гучить, и легко доведаться, и это белорусский, и он вымовить.
Ты хотел лозунг, вот тебе, за шведщину.
За шведскую белорусскую. Все-таки, да, вот... Мы тут с Максимом, конечно, крыху так прикалываемся, спробуючи выдергать с того, что тобой сказанного, некие такие слова, якія складутся у некий слоган, але сам ты вот поговоривши, послухавши себе, послухавши, может, нас, может, зараз вот пришел до выснову, вот, якая б национальная идея задоволила и пасавала под Андрею Стрижаку?
Ну, конечно, я тебе зараз формулёвку не выдам, але я, калі подводзіць такую, не то, что рысу.
Да, ты мне скажи там три сказы, а мы потом их так адредагуем, скорректуем.
Беларусь, якой люди шануюць свою мінушчыну і разумеюць, што будучыня звязаная з краінай, якая асобна існуе, якая асобна сябе ідэнтыфікуе, у якой выконваюцца правы чалавека, дзяржава шануе гэтыя правы і свабоды, і ў якой высокі, у якой ёсць дабрабыт. Вось, гэта тое, што я бачу ў Швецыі, напрыклад. Таму што там асабістыя свабоды вельмі завязаныя з тым, што чалавек мае магчымасць сам нешта прадпрыняць, скажам так, вот ёсць гэтая прадпрыемственнасць у людзей. І асабістыя свабоды таксама вельмі ўплываюць на тое, што чалавек мае права сябе ідэнтыфікаваць, як той же швед, як той же беларус. У іх там...
Ну, пагадзіся, вот я, в принципе, сформуляваў коротко тое, што ён сказаў.
Ну, шведшчына.
Шведшчына, так.
Вот. Шведшчына.
Шведшчына.
По-беларуску.
Шведшчына ў кожную хату.
Не, жыве Беларусь.
Па-шведску.
Са шкваркай. І свабодай слова па-шведску.
Ну, не толькі свабодай слова. Свабод вельмі шмат. Як журналіст, я разумею, што табе вінаміта свабода слова бліжэй за ўсё.
З грамадзянскімі
свабодамі
і свабодамі.
І свабодамі, так. І правамі, і свабодамі.
З правамі і свабодамі.
Беларусь – это Швеция со знаком качества.
Ну, в принципе, мне такой вариант как бы больше подобается. Беларусы – это шведы со знаками якости.
Ну так, лепш нехай шведы.
Ну, так и на этом и скончим за то, как за беларусов, не, за беларусов, какие там шведы со знаком якости.
За шведшину.
За шведшину. Невеличкий подарунок на успамин про нашу программу от Еврорадио и крамы с национальным колоритом «Сымбаль Бай». Как беларусы все ж таки были могутные, знайшли в себе моцы сформулировать свою национальную идею, и как были не горшие за шведщину. Максим Горунов, Дмитрий Лукашук, Андрей Стрижак. Дякую великий.
Дякую великий за подарунок и можливість погутарити.
Ідея X на Єврорадіо.